Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoed met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ek was gister die hele dag by 'n beleggingskonferensie hier in Johannesburg. Waar tydens ek 4 paneelgesprekke moes lei. Nou die gesprekke was grootliks van toepassing op die toestand en die vooruitsigte van ons ekonomie en ook oor hoe ons ekonomie meer werk kan skep. Ons sit met 'n werkloosheidskoers van noord van 40% en dit is verseker nie volhoubaar nie. Nou die gesprekke was, soos mens kan verwag, nou nie te positief nie. En omtrent al die sprekers het verwys na verskeie probleme wat ons land terughou en veral die skep van werk. En dit sluit in swak leierskap, korrupsie, misdaad, Eskom, Transnet en dan ook swak munisipale dienslewering. Nou ek gaan vanaand gesels met Pieter Teixeira. Nou hy is die burgemeester van die Midvaal munisipaliteit hier in Gauteng. Nou Midvaal sluit in dorpe soos Meyerton, Randvaal, Walkerville en Henley aan Klip en dit is die enigste plaaslike owerheid in Gauteng wat 'n skoon auditmening van die ouditeur-generaal ontvang het. Dit was in sy verslag wat hy onlangs bekend gemaak het en die munisipaliteit is ook verlede jaar saam met Mosselbaai as die besbestuurde munisipaliteit in die land aangewys. Nou ek gaan vanaand met Pieter gesels oor of goeie dienslewering hoër ekonomiese aktiwiteitsvlakke in die Midvaal munisipale owerheid meegebring het. Ek dink dit gaan 'n interessante gesprek wees en ek hoop om so 25 minute voor 7 met hom te gesels. Ons gaan ook kyk vanaand na die jongste resultate van Growthpoint en dan ook na Anglo American wat begin het om aandele in Anglo American Platinum te verkoop. Dit is deel van sy proses om basies al sy bande met Anglo American Platinum te sny en in reaksie het Amplat sy aandeelprys vandag met 10% geval. En laastens gesels ek met Christo de Wit van Luno oor die kryptobulle wat glad nie te beïndruk is met die uitkoms van die debat tussen Kamala Harris en Donald Trump nie. Hulle dink Kamala Harris het vir Trump ore aangesit en hulle interpreteer dit dat dit nou nie goeie nuus vir kryptopryse is nie. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finban Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finban Groep Beperk. En dit is oor na Enko.
Hallo Ryk en Johan en goeienaand aan elke luisteraar. Dit was en is nog steeds in Amerika, maar dit was 'n bloedrooi dag op wêreldbeurse. Op die oomblik in Amerika is die Dow Jones en die S&P 500 elkeen 1.5% swakker en die Nasdaq verhandel nou 1% laer. In Europa het die FTSE 100 vanmiddag 0.4% teruggesak, die Duitse DAX het vandag 0.2% verloor en die CAC 40 het 0.6% swakker gesluit. Soortgelyke prentjie by ons waar die JSE se indeks van alle aandele vandag 1% verloor het en daal tot 80.828 punte. Die nywerheidsindeks het 0.4% teruggesak, die finansiële indeks het 1.6% laer gesluit en die hulpbronindeks het vandag 1.2% verloor. Amplats het 'n baie slegte dag gehad en het vandag 11.2% geval. Itotal het 7.5% teruggesak. Coronation, Sibanye-Stillwater en Absa het vandag elkeen 5% laer gesluit en Sasol en nog 'n grootte Standard Bank het vandag elkeen 4% swakker gesluit. Aan die positiewe kant nou was 'n ligpuntjie vir hier en daar vir van die maatskappye op die beurs soos Kumba wat vandag 3% gewen het. Premier het vandag 2.5% stewiger gesluit. En daar was ook Mass, Wukile, Adcock en Redefine. Hulle het vandag elkeen 1.5% gewen. Dan het ek meeste van die 10 groot kanonne op ons beurs reeds genoem, soos Standard Bank wat vandag 4% teruggesak het, BHP het vandag 1.8% swakker gesluit en First Rand het 1.5% verloor. Dan beweeg ons oor na die valutamark. Ons betaal op die oomblik vir 'n Amerikaanse dollar R17.90, dan vir 'n euro R19.72. vir Australiese dollar R11.90 en vir 'n Britse pond R23.32. En op die kommoditeitsmark verhandel goud nou teen $2,515 per fynons, platinum teen $955 en palladium teen $1,007 per fynons. Die olieprys verhandel tans en staan tans op $70.40 per vat. 'n Bitcoin kos tans $56,700 en dit is R1,040,000. En dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R186 verhandel nou teen 8,03% en die R209 teen 10,53%.
Henku, baie dankie. Johan Gous is hoof van welvaartsadviesdienste by PPS. Hy is hier langs my in die ateljee. Johan, baie welkom by die program. Negatieve dag, maar alles spruit uit Amerikaanse inflasie, wat nie so skerp, wat probleme gee, uit swakker as verwagte inflasiesyfers is bekend gemaak. En dit beteken dat die Fed dalk nie sy die langmes gaan inlê as rentekoerse nou daal nie, maar net 'n knipmes.
Goeienaand, Ryk. Ja nee, ons sal hierdie rooi dag daaraan moet toeskryf dat hierdie inflasiesyfer dalk nie so goed ingekom het in Amerika as wat mense sou voorgehoop het nie. So die VP1 inflasiesyfer vir Augustus was 2,5%, dit het afgekom van 2,9% in Julie, maar die kerninflasie, Ryk, bly nog maar steeds 'n bietjie van 'n probleem. Dit is 3,2%. En dit is wel so dat die VPI-syfer nou op die laagste vlak is sedert Februarie 2021. En ek dink wat hierdie syfers nou vir ons sê is daar die mark het dalk verwag dat 0,5% verlaging volgende week aangekondig kan word deur die Federale Reservebank, maar ons gaan heel moontlik maar net 0,25% sien. En ek dink dis hoekom die mark so bietjie in Amerika onder druk is, want daar is nie heeltemal aan daardie verwagtinge voldoen nie. Die JSE vandag self, jy weet, 1% af, 'n mooi ronde syfer, ongelukkig rooi, en dit los ons ryk omtrent nou so amper 5% af van die hoogtepunte wat ons hierso so rondom 27 Augustus gesien het, maar is goed om te sien dat die rand nog steeds bestendig bly en nog steeds 3% sterker is as wat ons dit op 1 januari gesien het.
Ja, soos Henke ook nou gesê het, is vooral finansiële aandele wat gesukkel het. En dit is natuurlik ook, miskien is daar 'n verwagting dat in Suid-Afrika die rentekoers met net 25 basispunte gaan val en nie ook met 0,5% soos wat ek dink sommige ekonome dink dit sou nie, ook vanweë wat die Amerikaners gaan doen, want as hulle met 25 basispunte sny, gaan ons ook heel moontlik met 25 basispunte sny.
Dit is so, hulle gaan definitief, die Reservebank sal definitief kyk na wat die Amerikaners doen, en dit is so, hulle sal definitief nie jou 0,5% gee as Amerika net 0,25 sny nie, en ons weet, daar's nie almal was bereid gewees om in die laaste vergadering, jy weet, selfs noodwendig met 0,25 te sny nie, so ek dink, om te gaan na 0,5, toe sal 'n groot sprong wees, van waar die monetaire beleidskomitee by die laaste vergadering was.
Dan Marian Roberts, hulle het resultate bekend gemaak vandag en daar is 'n groot ommeswaai gewees. Daai verliese van verlede jaar is in 'n groot mate basies uitgeskakel in hierdie tydperk.
Definitief, Ryk, so saam met die verlaging en verliese was daar ook 'n bietjie van groei gewees in hulle die bestelboek, soos wat hulle dit noem vir hierdie konstruksiemaatskappye, en die groep het 'n verlies van 138 miljoen in die jaar tot einde Junie gerapporteer en dit kom dan nou teen die verlies wat hulle in die selfde tydperk vir die vorige jaar van 3,2 miljard gehad het. Nou daai groot verlies was maar as gevolg van die Australiese belange van Marian Roberts wat hulle laas jaar baie seer gemaak het toe die besigheid basies onder vrywillige administrasie geplaas is. Maar Marian Roberts het ook van sy bates verkoop om van Suid-Afrikaanse skuld te delg. Die groep het onder andere sy aandeel in die goudtrein verkoop en dan ook 'n nie strategiese belegging in Arden Solar. Maar sy skuldkostes is ook heelwat afgebring met die verlaging in sy skuldvlakke, maar hy het nog steeds 'n 409 miljoen rand se skuldfasiliteit wat geherfinansier moet word binnekort. Marian Roberts glo dat weet hierdie bestelboek van hulle wat nou so bietjie meer as 17 miljard rand beloop, hulle in 'n goeie posisie van plaas vir groei vir die nabye toekoms. Hulle wil ook teen 2027 terugkeer na die verdienste vlakke waar hulle was net voor die COVID pandemie. Die aandeel al so 3 keer hoër van waar hy was 'n jaar gelede, maar hy is nog steeds 80% af oor die laaste 5 jaar.
Ja, die maatskappy het baie seer gekry in Australië en dit sal interessant wees om te sien of hulle die groei kan behaal wat hulle nou voorsien, want nie baie maatskappye in sake redding of ten minste waar dele is kan hierdie tipe van prestasies meebring nie. So dit lyk my na 'n baie goeie suksesstorie daarin. Dan die gryslys, die finansiële aksietaakspan se gryslys, ons is nou al 'n paar jaar op daardie lys en die regering is naastiglik besig om nou 'n klomp goeders te doen dat ons nou van die lys afkom en die tesourier dink ons kan dalk middel aanstaande jaar dalk van daai lys afkom indien daar nou nie enige verrassings is nie.
Dis korrek, en die nasionale tesourier glo dat Suid-Afrika dalk dan teen Junie of Oktober volgende jaar van die gryslys of kom ons stel dit ook so, hulle praat ook van die vuil geld lys verwyder kan word. Nou Suid-Afrika het tot Februarie 2025 om 22 sleutelitems aan te spreek wat deur die finansiële taakspan geïdentifiseer is. Daar is nog 2 verslagdoeningssiklusse wat ons kan gebruik om van die lys af te kom en dit is hierdie maand en dan ook in Januarie 2025. Nou as jy net teruggaan, ons is in Februarie laas jaar op die gryslys geplaas en ons het tot datum nog net 8 van hierdie 22 items aangespreek en die nationale tesorie werk daar toe om te kyk of ons 9 items teen einde September kan afgehandel het. Ons moet definitief so gauw as moontlik van die lys afkom, Ryk, want dit maak dat ons nie noodwendig die beleggings en die handel kan lok wat ons wil nie, en ons wil ook graag die transaksionele, die administratieve en dan ook die befondsingskostes wat saam met die gryslys gaan, wil ons net so gauw as moontlik vermy.
Jy weet wat die grootste voordeel wat ons gaan hê indien ons van die gryslys afkom, is ons moet doeltreffende kriminele vervolging doen van korruptes en mense wat beskuldig is aan bedrog en geld was. Dis een van ons groot probleme op die oomblik. Ons regstelsel is nie sodanig dat sulke vervolgings vinnig en doeltreffend kan plaasvind nie. En om van hierdie lys af te kom, moet dit die geval wees. So dit gaan Suid-Afrika baie meer baat as bloot finansiële en beleggers vertroue. Dit gaan ook hopelik meebring dat meer mense oranje oorpakke dra en uit ons samelewing verwyder word.
Dit is so. Hoeveel keer ons het al gesien, mense word gevang, maar hulle eindig nie op, waar hulle moet opeindig nie. En ek dink, daadwerklike voorbeelde sal gemaak moet word, om te wys ons is ernstig.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
By Finbond Groep Beperk, waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. BSNV's geld.
Die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Growthpoint is die grootste eiendomsbeleggingstrust met 'n primêre notering op die JSE en die groep het 'n markwaarde van 50 miljard rand. Die groep se portefeulje bestaan uit 511 eiendomme wat gesamentlik 175 miljard rand werd is. Die Suid-Afrikaanse portefeulje bestaan uit so 345 eiendomme wat saam so 66 miljard rand werd is. So dis regtig 'n baie baie groot eiendomsgroep hierdie. Nou die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig. Die wins was 4,8 miljard rand of R1,42 per aandeel. Dit was so 10% laer as in die vorige boekjaar. Growthpoint het R1,17 per aandeel as 'n dividend uitgekeer en dit is 82% van die wins en dit is heel wat hoër as die minimum uitkering van 75% wat eiendomsbeleggingstrust jaarlik moet maak. Estienne de Klerk is op die lyn, hy is die besturende direkteur van Growthpoint. Estienne, baie welkom by die program. Kom ons begin net vinnig by daai winsdaling. Ek sien in die resultate verwys julle na rentekoerse, so julle kla as die grootste eiendomsgroep in Suid-Afrika ook oor rentekoerse soos meeste huishoudings doen.
Ja nee, kyk, die 4.75% verhoging hier in Suid-Afrika en dan ook in ons internasionale besighede het hulle ook dieselfde probleem gehad met rentekoerse wat redelik skielik opgegaan het en dit is nou maar eintlik die enigste ding wat regtig materiële impak het op ons nommers en wat eintlik maar verantwoordelik is vir daai 10% daling. Fundamenteel is die eiendomsbesigheid eintlik in 'n beter plek is wat hy was 6 maande of selfs 'n jaar terug.
So, dis maar net hoor rentebetalings wat die wins afgedruk het en hopelik gaan ons binnekort 'n rentekoersverlaging sien, hopelik oor 'n paar weke en natuurlik gaan dit stadig begin en hopelik kan dit momentum kry, maar dink jy dit kan relatief vinnige verskil maak in die eiendomsektor?
Ek dink, kyk, het sal sekerlik 'n groot verskil maak in die sentiment. Nou, net om idee te gee, om te kwantificeer, net in hierdie jaar het ons additionele 612 miljoen rand betaal in additionele rente op die bestaande skuld, wat nie eintlik verskriklik verhoog het nie. So, enige daling in daai rentekoerse gaan vir ons 'n voordeel gee, en uit die aard van die staat oor tyd sal dit deur die inkomste staat kom. Die groot voordeel is ook dat die sentiment by baie besighede verbeter, beter en hulle daai sentimentverbetering nodig om langer huurkontrakte te teken en natuurlik meer spasie te vat, want dit beteken gewoonlik dat die ekonomie bietjie gaan groei en meeste besighede sal dan bietjie op die voorvoet gaan en kyk of hulle nie kan voorberei vir daai groei nie.
Ek dink dit is dalk reeds sigbaar in julle syfers. Die leegstaansyfer in die boekjaar was 8,3%. In die vorige boekjaar was dit 9,5% en net na COVID-19 was dit 13%, so dit is besig om te verminder. Hoe ver is dit van julle langtermyn gemiddeld af?
Om bietjie vir jou net 'n oorsig te gee, die realiteit is in die Kaapprovinsie en in Durban is ons leegstaansyfers eintlik onder ons gemiddeld in al drie sektore wat ons daar besigheid in doen, wat kleinhandel is soos winkelsentrums en dan die industriële pakhuise en logistieke fasiliteite en dan natuurlik die kantoorspasie. En die grootste probleem is maar bietjie hier in Gauteng en selfs hier het dinge regtig materieel verbeter in die kantoorsektor. So ek dink die tendens is baie positief. Ek meen in kantore het die leegstaansyfer met 4% verminder in die jaar wat redelik materieel is en daar is redelik substansiële aktiwiteit in die huurmark nou. Die groot probleem wat mens maar hierso in Gauteng het is ons wag maar nog klein bietjie vir die ekonomie om bietjie sterker te word en dan sal dit baie vinnig in die eiendomsektor wys.
Is jy besig met enige groot ontwikkelings in Suid-Afrika op die oomblik?
Ja, kyk, ons is nog baie positief oor Suid-Afrika en ons belê nog aktief in eiendom in die land. Die grootste node waar ons natuurlik beleggings maak is maar by die Victoria and Alfred Waterfront, die V&A. Ek meen daar het ons oor die 4,5 miljard rand se beleggings wat ons besig is mee en ontwikkelings. En dan in die res van die portefeulje, ons het hierdie jaar alleen so 2,1 miljard aan nuwe ontwikkelings en net verbeterings aan ons geboue gespandeer en ons het klaar 1,5 miljard wat ons in hierdie huidige finansiële jaar, die 25 jaar, wat ons klaar besig is mee. So, ons is nog redelik positief en uit die aard van die saak by die W&A is dit redelik 'n sterk mark wat al hierdie belegging natuurlik redelik makliker maak en dan in die res van die portefeulje, ons bou veral nuwe logistieke fasiliteite in Gauteng, Natal en in die Kaap eintlik.
Ek kyk die W&A Waterfront, Growthpoint besit 50% en die regering se pensioenfonds die ander 50% en dit is werklik die kroonjuweel in julle portefeulje. Wat is hy werd? Wat is die waardasie van daardie eiendom?
So op hierdie stadium is die waardasie hier ongeveer 23 miljard rand. Soos jy uitgewys het, besit ons helfte en ons is besig met verskeie projekte daar heidiglik. Ons het twee hotelle wat ons mee besig is. Die eerste een is om die bestaande Table Bay hotel totaal en al bietjie op te kikker en ons brei hom bietjie uit. Ons gaan daarso 'n nuwe Intercontinental hotel oopmaak einde volgende jaar en dan bou ons 'n splinter nuwe Marriott edition net langs daai hotel en dit is ook 'n miljard rand se ontwikkeling wat ons daarmee besig is. Boonbehalwe dit brei ons die winkelsentrum uit. Ons is besig om 'n luukse gedeelte in die winkelsentrum in te bou en al die baie duur hoë klas winkels sal natuurlik nou in daai gedeelte herves word en bietjie uitgebrei word, want hulle handel in hulle klein vloerspasie in die bestaande winkelsentrum, kan hulle nie hulle winkels volhou nie, dit gaan so wild daarso. So Desember hierdie afgelope jaar het daai sentrum oor 1.2 miljard net in een maand in Desember verhandel. So dit gee vir idee, dit raak nogal bietjie besig daarso.
Nee, dis 'n ongelooflike ontwikkeling. Het julle probleme met die konstruksiemafia daar?
Nie in die Waterfront nie. Wat ons wel gedoen het is ons het 'n inisiatief wat Property Point genoem word en die inisiatief is daar om klein besighede te help om suksesvol in die eiendomssektor besigheid te doen. En wat ons doen is maande voor ons enige ontwikkeling doen in 'n gebied, stuur ons hierdie mense in en hulle gaan gesels met al die bestaande besighede in daai gebied. Teen die tyd dat ons begin bou, dan is al daai besighede betrokke by die ontwikkeling en hulle beskerm ons redelik dan teen die maffia. Maar dit is maar 'n groot probleem. Ons het al met die minister van openbare werke 'n bietjie gesels en die kerel is baie, baie gretig om bietjie hulp van die ministerie van polisie te kry dat ons hierdie ding in die nek doodsteek, want is uit die aard van die saak verskriklik sleg vir ontwikkeling in ons land.
Estienne, baie dankie vir jou tyd. Dit was Estienne de Klerk, die bestuurende direkteur van Growthpoint.
RSG Geldsaake met Moneyweb. elke week saam tussen 6 en 7.
Anglo-American Platinum se aandeelprys het vandag met meer as 11% geval en dit volg nadat Anglo-American aangekondig het dat dit met die proses begin het waardeur hy sy belang in Anglo-American Platinum aan aandeelhouers wil ontknoop en dit vorm deel van sy strategie om grootliks op koper, ystererts en kunsmis te fokus en basies gaan dit dan ook meebring dat Anglo-American, die magtige Anglo-American basies net sy belang in Kumba en ook in De Beers hier in Suid-Afrika gaan oor hê. Wilhelm Hertzog is op die lyn, hy is van Roosendaal en Vennote. Wilhelm, baie welkom by die program. Anglo-American het nou aangekondig, hulle het nou met hulle boekbouproses begin, wat basies beteken, hulle vra vir potensiële kopers, hoeveel hulle bereid sal wees om vir die aandele te betaal, en dit volg ook nadat hulle self so 14 miljoen aandele, of net oor die 5% van hulle belang in Amplats verkoop het. Hulle het so 7,2 miljard rand ingesamel, en, maar die mark het glad nie daarvan gehou nie. Die aandeelprys 11% af, en ook een van die redes was dat Anglo's hierdie aandele verkoop het teen 20% diskont toe, teen oor die gemiddelde prys van Anglo-American Platinum die afgelope maand. Maar wat is jou siening oor precies wat nou hier gebeur en Amplats reaksie daarop?
Goeienaand, Ryk. Ja, dit is maar redelijk typisch van een boekbouwproces. Verkopers soos Anglo-American wil dit aantrekkelijk maak vir institutionele beleggers om een wesentlike hoeveelheid aandele te koop. 5,3% van Anglo-American Platinum is een groot klomp geld en is iets wat jy sommer in die markt kan verkoop in een redelijk illiquide aandeel nie. Want Anglo-American Platinum met een baie groot marktkapitalisatie, maar onthou omtrent 80% van die marktkapitalisatie word door Anglo-American self besit. So eindelijk is die aandeel nie so liquid soos mense verwag nie. En om een wesentlike hoeveelheid aandele, 5% van die maatskappy in die geval, te verkoop in die markt is nie so makkelijk nie, om die proces te vergemaklik en om voldoende aanbiedinge van potentiële kopers te kry, moet jy maar bietjie van die diskont tot die markprys aanvaar. Die gevolg van dit is dat institutionele beleggers typies gaan aansoek doen om deel te neem aan die boekbouproses teen een diskont tot die vorige dagse sluitingsprys. Die aandele word uitgereik teen een prys wat laer is as die onlangse markprys is, soos nou gesien het. Maar die beleggers sal dan baie keer gaan en in die poging om een vinnige winst te maak, die dag van die boekbou of die dag net daarna, die aandele kort verkoop in die mark, om sodoende daai winst wat hulle maak, deur die aandele goedkoop te koop in die boekbou, en een bietjie duurder te verkoop in die mark net daarna, om daai winst in te sluit, en vir hulle vinnige spekulatieve winst op die transaksie te maak. So dis maar waarskynlik wat ons vandag gesien het in Anglo-American Platinum's aandelprys, dat daai kom ons amper sê institutionele beleggers wat 'n vinnige spekulatiewe wins wil maak, nou die aandele verkoop het. Een verdere faktor is dat Anglo-American het ook aangedui dat daar 'n opsluiting van hulle oorblywende Anglo-American Platinum aandele vir 'n periode van 90 dae. So hulle onderneem om nie binne 90 dae enige verdere Anglo-American Platinum aandele te verkoop nie. Maar dit dui daarop dat daar miskien weer Amplats aandele mark toe kan kom van Anglo-American se kant af na 90 dae. En ja, dit het weeg waarskynlik ook so 'n bietjie swaar op die aandelprys, want mense voorsien dat daar miskien weer so 'n proses kan plaasvind en dat die aandelprys dan weer onder druk gaan kom in die afsienbare toekoms, sê maar oor 4, 5, 6 maande.
Die normale manier om van so 'n groot belang ontsla te raak, en dit is 'n groot maatskappy soos jy gesê het, die markwaarde van Anglo-American Platinum is 150 miljard rand, so daai 70% oorblywende belang wat Anglo's nou het nadat hy die aandele verkoop het, is hier rondom 110 miljard rand werd. Dis baie geld. Maar hoekom ontknoop Anglo's nie net daai aandele aan sy aandeelhouers nie? Eerder as om nou in die mark die aandele te gaan verkoop en dan hierdie tipe van prysbewegings mee te bring?
Dis 'n baie goeie vraag en dit is die mees, kom ons sê, doeltreffende manier om vir hoe dat mens waarde prys gee in die proses van ontbondeling of verkoop of ontknoping is eenvoudig om my aandele vir jou aandeelhouers te gee. Die probleem wat Anglo-American mee sit of wat hulle probeer bestuur is wat hulle in Engels noem die sogenaamde flowback van aandele wat hulle aan aandeelhouers gaan gee. Baie van Anglo-American se aandeelhouers is buitelandse of internasionale fondse wie se mandate hulle moontlik nie toelaat om aandele te besit wat of op die JSE, slegs op die JSE genoteer is nie, of moontlik, kom ons sê, nis miners is soos Anglo-American Platinum nie. So hulle wil verhoed dat die aandeelhouers, die fondse wat mandaatbeperkinge het, geforseerde verkopers raak as hulle die Amplats aandele eenvoudig aan hierdie fondse sou gee. En hulle wil verhoed dat dit dan 'n baie negatiewe impak op Amplats se aandelprys het. Hierdie is maar korttermyn verskynsel as dit sou plaasvind, maar dit is wat hulle probeer bestuur deur eerder boekbouprosesse ook te volg as of in steede daarvan om net eenvoudig die hele amper 80% van Amplats te ontbondel en aan aandeelhouers te gee.
Ja, dit gaan 'n interessante proses wees. Is daar enige aanduiding van hoe lank dit gaan vat voor dit nou afgehandel is?
Wel, Anglo American het aangedui dit sal in 2025 afgehandel word, so volgende jaar, en hulle het ook by hulle interim resultaat aankondiging aangedui dat hulle in Februarie by hulle voljaar resultaat aankondiging heel wat meer besonderhede sal gee van die proses. Hulle is nog besig daaraan om te werk om Amplats op die Londense aandelebeurs genoteer te kry, en daai vat maar 'n paar maande. Dis nie 'n proses wat oornag afhandel kan word nie. Maar ek sou raai in die eerste helfte van volgende jaar, en soos ek gesê het, hulle het aangedui hulle sal in Februarie by hulle voljaar resultate heel wat meer besonderhede van die proses kan gee.
Kyk, dit gaan nou 'n groot einde van 'n era wees in Suid-Afrika. Hier in die 1980s was Anglo American by verre die grootste maatskappy in Suid-Afrika. Dit het op die JSE 60% van die markwaarde verteenwoordig, en dit het belange gehad in omtrent elke enkele bedryf in die land. Ek dink hier aan F&B, AECI, die SA, die Suid-Afrikaanse brouwery, Tongaat, Goldfields, Arena, wat nou in die media bedryf is, die Sunday Times en Business Day is deel van Arena, Gencor, en daar is 'n hele ander lang lys ook. En dan, aan die einde van hierdie hele transaksie, gaan basies die belang in Kumba en De Beers oorwees, hulle het heeltemal dan gedisinvesteer.
Ja, absoluut, dit is so. Dit is maar 'n simptoom van, ek wil amper sê, van 'n beleggingsomgewing en beleggingsmarkte en beleggersaptyd wat oor dekades stadig aan verander het. Destijds in die era waarna jy nou verwys het, was dit vir val Suid-Afrikaanse beleggers moeiliker om internasionaal te diversifiseer en weet sulke cool, gediversifiseerde beleggingsmaatskappye wat amper kolosse in 'n ekonomie was meer algemeen. Maar soos beleggingsmarkte meer geïnternasionaliseer het en meer likwid geraak het, het dit makliker geraak vir beleggers om self te diversifiseer oor industrieë, oor lande, oor sektore. En het dit baie ongewild geraak by die mark, as mens nou maar so wil stel, vir sulke groot maatskappye om so gediversifiseer te wees. En gevolglik het ons nou oor 'n periode van dekades hierdie ontbondelingsprosesse sien afspeel. Dis nie noodwendig simptoom daarvan dat die maatskappy swak gedoen het vir aandeelhouers. Jy moet dit in gedagte hou. Die feit dat die maatskappy kleiner is en meer gefokus is vandag is nie noodwendig 'n teken van ware vernietiging nie, maar dit is waar ons eindig het, met aansienlik kleiner, meer gefokusde maatskappye wat meer in pas is met hoe beleggers deesdae markte en aandelebeleggings benader.
Willem, dankie vir jou tyd. Dit was Willem Hertsog. Hy is van Roosendaal en Vennote.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ek was gister by 'n beleggingskonferensie hier in Johannesburg en het verskeie paneelgesprekke gelei oor ons ekonomie en werkskepping. En bykans al die deelnemers aan daardie gesprekke het vingers gewys na die strukturele probleme wat ons in Suid-Afrika het, korrupsie, misdaad, swak leierskap, Eskom, Transnet en ook swak munisipale dienslewering. En dis alles faktore wat ekonomiese groei en ekonomiese aktiwiteitsvlakke weet onder geweldige druk plaas. Nou, die ouditeur-generaal het onlangs in haar verslag oor die uitkomste vir plaaslike owerhede gewys dat of gesê dat net 34 van die 257 munisipaliteite sogenaamde skoon auditmenings ontvang het. Nou, die enigste munisipaliteit in Gauteng wat so 'n skoon auditmening ontvang het, is die DA-bestuurde Midvaal munisipaliteit en dit was die 10de agtereenvolgende jaar dat dit 'n skoon audit ontvang het. Nou Midvaal is so 'n uur se ry suid van Johannesburg, hang af van waar jy nou begin ry en dis relatief klein, dit het so 125,000 mense en 40,000 huishoudings en dorpe soos Meyerton, Randfall, Walkerville en Henley aan Klip val in die munisipale area. Die burgemeester is Pieter Teixeira, hy is sedert 2021 aan die burgemeester daar en hy is op die lyn. Pieter, thank you so much for your time tonight. As I've said, I was at this conference and local service delivery at a local level was cited as one of the main problems for poor economic growth. But in the Midvaal, it seems like there has been significant economic growth and increase in activity levels due to improved service delivery. Can you put that into context for us?
Yes, good evening to you, Rick, and good evening to the listeners. You're quite correct. Because of our good track record of clean governance in Midvaal, this has attracted a lot of investment that has been coming into the municipality. Just in the last year, 12 months, we have processed applications to the value of 3 billion rand of investment into the municipality. This clearly indicates that, because of our good track record of clean governance, we have created an investor confidence within our municipality. And, I always say that investors look at where, municipalities can provide basic services like adequate supply of water, electricity, sanitation, and roads that are not riddled with potholes. Mm-hmm. So I think as a municipality, as Midvaal, we are getting the basics right. And, we are running a very tight ship as a municipality.
You've referred to 3 billion rands worth of investments. What type of investments are they?
Look, there's a lot of residential development. We're seeing an influx of people coming into the municipality from all over South Africa. There's also on the business commercial side. I mean, we've got a mall that is currently being constructed to the value of 380 million rand. And there's a number of residential developments like townhouses. We are seeing an expansion of the Eye of Africa, which is quite an upmarket estate within our municipality. And this is all because of, the municipality provides basic services. There's ethical governance at this municipality where there's accountability. So, people want to move to a municipality that works, and Midvaal is that municipality.
Well, we've got 257 municipalities in South Africa. Only 34 received clean audit opinions. And I think the question is, if one or 34 municipalities can achieve this, why can't every municipality? How, from a governance perspective, how difficult is it to manage a municipality to achieve a clean audit and to create trust amongst, businesses and individuals to invest in that particular area?
Look, it's not difficult. There's got to be proper systems in place. There's got to be accountability. One needs to ensure that, the municipal officials that you employ within the municipality are suitably qualified. They are competent. They have the necessary experience. They can actually do the job, and it's not your cater deployment. One's got to ensure that it's not family of the mayor that I employ as a town engineer of the municipality. But the second thing is that there's got to be sheer political will to get things done. And I think this is why many of the municipalities across the country are failing, because there's a lack of political will. Public representatives that are elected by the people often forget what their duty is, and which is supposed to be serving the community who has elected you into those positions. And I think from a Midvaal perspective, we're getting those right, but there's also a level of accountability that has to be there, where things like corruption, maladministration is dealt with. There's got to be consequence management if you are found to have been involved in corrupt activities. And also another thing, you got to ensure that you have a very strong performance management system as a municipality. I spoke about accountability. So when you speak about accountability, how do you hold the administration accountable, each and every employee of the municipality. So Midvaal Municipality has a performance management system where we do an evaluation of each and every employee of this municipality. And, you know, that's where we take action if you have failed to meet your key performance indicators and where you're not performing, where we can then look at how do we intervene. If we try to intervene amicably and it still doesn't help, this is where then we can look at disciplinary action if required.
So there has been disciplinary action against employees at the Midvaal Municipality if they didn't comply with their KPIs. People are being held responsible if they don't do their jobs.
Definitely, everyone is held responsible. Even myself as an executive mayor, you know, as the Democratic Alliance, we have a governance unit who also monitors the work that I do. And, I got to ensure that I promote the party's values and principles. And I think it's the very same thing within the municipality. So each and every employee of this municipality understands that, they will be held liable for any illegal action or activity that they may be involved in. And I just want to say that this is a very strong culture of performance that has been instilled in this institution over the years where we have been in government as the Democratic Alliance. Mm-hmm. And because of that, that culture has rubbed off, it's filtered down to each and every employee of the municipality. So, in regardless to which executive mayor you will have in office, the culture remains within Midvaal, which is a culture of performance, serving the community to the best of our ability. And I think this is, what makes us different to many of the other municipalities across the country.
Just lastly, crime or crime prevention, it's the responsibility of the national government. And you've also alluded to economic development in the area. Do you see, instances where the construction mafia is intimidating or delaying certain projects in the area? And how do you work with the police to get rid of them? Get rid of them or have these people prosecuted?
Yes, look, the construction mafia problem, I think, is a nationwide problem currently, that we are facing as a country. But within Midvaal, there is zero tolerance to the construction mafia. And the reason for that is because, we empower our local SMMEs, our local businesses within the area who occupy that space. And whenever there are opportunities, they will know exactly which businesses locally, etc. Because normally construction mafias are normally people that are outside of that specific area, where they can protect their identity, where they are not known to the individuals in that area. So we've got businesses here that actually occupy that particular space. But also in terms of combating crime, the municipality invests in the region of around 7 million rand annually. And it is one of our fundamental pillars, which is, to ensure that our residents in Midvaal are safe. We work very closely with the community policing forums, the CPFs, the Biertwach, Neighborhood Watch, the local security cluster. And we also, within that budget, we capacitate our CPFs. We'll procure two-way radios, we'll procure things like torches. We even issued out thermal heat drones to our CPFs, those that are located in our rural areas, because Midvaal is a semi-rural municipality with a lot of farming, land and agricultural holdings. So we've issued out these thermal heat drones, which assist them to combat crime within their areas. But we've also installed, your license recognition cameras throughout Midvaal. So immediately when a vehicle that has been involved in a crime elsewhere enters our jurisdiction, it automatically notifies our control room, who then in return inform the CPF or report it to the South African Police Services. And I must also give credit to the South African Police Services in Midvaal, because they've opened up the door to work very closely with us to combat crime within our area.
Pieter, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Pieter Teixeira, hy is die burgemeester van die Midvaal munisipaliteit. Johan, hy laat dit eenvoudig klink en op die einde is dit seker maar net leierskap.
Dit is reg. Ek dink baie keer weet wil mense dinge meer gecompliseerd maak as wat nodig is en as jy net terugkeer na die basiese goed toe, kan jy resultate wys.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis Woensdag aand en ons gesels weer kripto sake hier op RSG Geldsaake en Christo de Wit van Lunou is op die lyn. Christo, baie welkom by die program. Ek wil begin met die debat gisteraand tussen Donald Trump en Kamala Harris. Hulle het natuurlik oor baie onderwerpe gesels, maar na afloop van die onderhoud het kriptoprysen taamlik skerp geval en dit lyk asof dit 'n reaksie was op die debat. Hoekom sal kripto reageer op 'n debat tussen twee presidentsiële kandidate in Amerika?
Dit is baie interessante verwikkeling, Ryk, en ons het al vroeër van jaar gesien dat kripto wel 'n gesprekspunt in die Amerikaanse verkiesing is. Nou, alhoewel kripto nie self in die debat genoem is tussen die voormalige president en die visiepresident nie, het ons wel, soos jy genoem het, gesien dat die prys van Bitcoin en ook Ethereum en uit die ander tokens redelik gedaal het. Bitcoin hierby so 2% gedaal het na die afloop van die debat. Nou dit sê vir my dat daar is 'n neiging om te glo dat die verkiesingstendens meer gunstig is nou teenoor Kamala Harris en baie ontleeders voel dat die demokrate nie so ten gunste van kripto is soos wat die republikeine is nie.
Maar sal dit pryse beweeg? Kyk, in baie opsigte kan 'n demokratiese president teenoor 'n republikeinse president en hulle onderliggende ekonomiese beleidsstandpunte dalk aandelemarkte beweeg omdat maatskappye groter verdienstes kan kry onder sekere omstandighede. Is dit maar dieselfde tipe van scenario wat die kriptopryse beweeg?
Ons sien 'n verwantskap tussen die twee en ons weet dat die aandelebeurs het ook ietwat bietjie afgeneem na die afloop van die debat, maar ek dink wat die kriptomark so bietjie laat skrik het na die afloop van die debat is 'n meer pro-kripto-Amerikaanse president is natuurlik beter vir die kripto-industrie. Dit beteken dat regulasie dalk makliker en vinniger sal deurvloei, dat daar meer duidelikheid in daardie opsig sal wees. Ons weet daar is redelik baie onduidelikheid in die Amerikaanse kant wat kripto betref en hoe dit gereguleer moet word. En ons kan ook net sien dat in terme van die demokratiese benadering tot kripto is, dat hulle redelik gekant is teen sekere vorms van kripto. Ons weet dat die huidige voorsitter van die SEC in Amerika, die finansiële markte waghond Gary Gensler, is aangestel deur die demokratiese president Biden. Ons weet ook dat daar is demokrate soos Elizabeth Warren wat sterk gekant is teen kripto en dit gee dan die neiging dat die demokrate meer gekant is teen 'n pro-kripto beleid as wat ons sien in die teenoorgestelde kant waar Trump byvoorbeeld aangekondig het dat hy is 100% pro-kripto.
Dan, ek weet nie of dit nou aansluitend is tot hierdie onderwerp nie, maar nog 'n interessante ontwikkeling is dat die Amerikaanse FBI, hulle bureau van ondersoeke, het bekend gemaak dat die kriptobedrog of die kriptoverwante bedrog verlede jaar omtrent 45% hoër was as in 2022 en dit het amper $6 miljard beloop, so 'n dramatiese toename in kriptoverwante bedrog.
Ryk, dit verbaas my glad nie. Soos ons gesien het in die afgelope 12 tot 18 maande waar die kriptomark redelik verbeter het ten opsigte van die prys van Bitcoin, het ons gesien dat daar meer 'n toename is in gebruikers en beleggers wat belangstelling in kripto en dit gee natuurlik ook die moontlikheid vir swendelaars om in te kom en dan redelik baie skemas te dryf om mense van hul kripto te beroof. So dit is my heeltemal verwant dat ons hierdie toename in hierdie gevalle sien.
Ja, die FBI sê 10% van die totale aantal klagte wat hulle ontvang het, omtrent 70,000 van hulle het met kripto verband gehou, omtrent 50% van die verliese wat gelei is. Jy het nou verwys na skemas, is dit beleggingsskemas wat mense beroof of is dit maar die tradisionele ding soos met bankrekenings ook, kiberkrakers of die skelms wil toegang kry tot jou kriptobeursie en dan net die geld steel, of 'n sekere kombinasie van die twee?
Nee, ek dink dit is 'n sekere kombinasie. Ons sien natuurlik dat hierdie bedrogskemas aan die toeneem is. Hierdie swendelaars raak net al hoe slimmer en slimmer en kry meer maniere om kriptobeleggers van hul kripto te ontneem. En dan aan die ander kant ook, mense kry hierdie swendelaars of kriminele kiberkrakers, as jy dit dalk noem, wat mense se rekeninge probeer betree deur van hulle wagwoorde op af te kom. So dit is hoekom dit belangrik is vir kriptogebruikers om seker te maak dat hulle kriptobeurse veilig is, dat hulle two-factor authentication implementeer, maak seker dat hulle dubbel toestelle het wat dit kan verifieer en dieselfde sekuriteit toepas wat hulle op hulle bankrekening toepas. Ek dink dit is baie belangrik om in ag te neem.
Kyk, BTI was nou die groot kripto bedrogspelee in Suid-Afrika 'n paar jaar gelede. Is daar enige ander skemas aan die gang op die oomblik hier plaaslik waarvan jy weet?
Daar is redelik baie skemas aan die gang reik waarop ons oog hou. Ek dink wat belangrik is vir beleggers wat hulle in ag moet neem is as enige opbrengste te goed klink om waar te wees. Ons weet die kriptomark is baie wisselvallig, maar as enige iets te goed klink om waar te wees, dan is dit en hulle moet nie val vir dit nie. Ek dink dit is ook belangrik om nie sommer deur 'n derde party of 'n intermediair te gaan nie. Gebruik direk die platform soos byvoorbeeld Luno, moenie deur 'n ander party gaan wat jy nie ken nie. Moenie op sosiale media val vir mense wat sê hulle kan opbrengste aan jou beloof nie. Dit is alles groot rooi waarskuwings wat ons afsien en mense moet regtig bewus wees daarvan.
Ja, ek dink 'n goeie begin is Google net en kyk of daar enige ander inligting beskikbaar is oor 'n entiteit. Ek kry seker 4 of 5 navrae per dag van luisteraars af wat vra, is hierdie 'n skema, is daai 'n skema? En dan spandeer ek 3 minute op Google en dan kan jy baie maklik sien of ander mense klaar daaroor is, hulle gelisensieerd, werk hulle binne sekere regulatoriese raamwerke. En deur so 'n bietjie huiswerk te doen kan jy jouself regtig baie pyn spaar. Maar Christo, ons gaan dit daarmee los. Baie dankie vir jou tyd. Dit was Christo de Wit van Luno.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Johan, net voor ons groet, die ontvanger, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, word amper oorval met mense wat aansoek doen om hulle pensioengeld te onttrek in gevolg die tweepotstelsel. Hulle het al 18.000 aansoeke gekry sedert 1 September.
Wel, ek het gesien hier so 'n syfer van 161.000 belastingklaring aansoeke wat hulle reeds ontvang het sedert 1 September en dit is die ekwivalent van sowat 4.1 miljard rand se waarde van onttrekkingsryk. En weet, as hulle dit ontvang, beteken dit natuurlik dat die administrateurs en van hierdie fondse ook onder druk is. Sanlam het 20.000 eise in die eerste 2 werksdae ontvang. Dit is teenoor die normale 7 tot 8.000 per maand wat hulle sou ontvang en Alexander Forbes het die ekwivalent van 6 maande se aansoeke binne die eerste 2 weke ontvang. Ek dink SARS, jy weet hulle op hierdie stadium met 'n omdraaityd van so 48 uur, maar weet jy Ryk, ek dink ons praat baie van die verligting wat dit bring vir mense, weet in term van hulle finansies, maar ek dink ook daar's baie mense wat se gemoedstoestand verbeter as gevolg van die feit dat hulle hierdie hulp kan kry.
Ja, ek lees hier 18.000 sedert 1 September is 18.000 per dag sedert 1 September. Is nogal 'n groot verskil en dit hooplik so oor 'n maand wat kan ons 'n bietjie pyl trek oor hoe groot hierdie onttrekkings gaan wees. Maar ons gaan daar moet Haltro baie dankie aan Johan Gous is van PPS en daarmee groet ons van Palesa Metlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.